sɔrɔ la ko la en tout cas famaw y'a yira k'a fɔ ko marché in bɛ se ka kɛ bi 11 tuma la Jumela Tite ani opposition bɛɛ u ye conférence de presse kɛ arena siège la u ye communiqué yɛrɛ di k'a fɔ ko bon marché bɛ kɛ à partir de 8h ko basi ko t'a la bɛn kɛra la mais hali bi mɔgɔw bɛ k'a fɔ la k'a fɔ k'u kan'a kɛ mais ko k'u b'a kɛ ekɔli tɛ bɔ a la ni tɛ bɔ a la k'u ka marché kɛ kɔrɔ k'a fɔ ko polisi kɔni bɛ taa u bɛ marché encadré kɛlɛ kana bɔ a la marché in kana polisi provoqué polisi fana tɛ manifestant provoqué ko ci bɔra premier ministre de fɛ ani polisiw ka ɲɛmɔgɔ donc ko ni ala sɔnna ma ko marché tɛ ale basi ko tɛ ka ee marché caman kɛra ka tɛmɛ et puis sariya y'a yira k'a fɔ ko bon parti politique bɛ se ka ka marché kɛ hali ni autorisation ma d'u ma o sariya b'an ɲɛkɔrɔ donc établissement tun ye kuma dɔ de ye sa ka se k'a bali communiqué caman nana bɛɛ y'a condamné bin kɛra mɔgɔw kan parce que bin kɛra hali journalistes kan ka taa pour les maisons de la presse la donc communiqué minnu nana union européenne ta b'a la amérique yɛrɛ ta b'a la u y'a faamu k'a fɔ ko u ye tiɲɛ seleke tɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko nin na hali bi delilikɛlaw bɛ sen na o diinɛmɔgɔw ni dugutigi ni fɛnw ninnu ko opposition kana marché o ko bon olu tɛ bali ka t'u ka weleli lamɛn u y'o de fɔ conférence de presse la u bɛ t'u ka wele lamɛn mais olu kɔni ka taama nin de kɛ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ u da donna kuma na parce que faamaw ye wari d'u ma u ka kuma